to'qqizinchi tirik. Hamzatbekni kuzatib joyiga qaytgunicha xayoli uning keyingi gaplari bilan band bo'ldi. Xongire menga ham aytgan edi deb yolg'on gapirdi. Betika Javhar u bilan bu haqda sira gaplashmagandi. Xongire akademikning o'limiga kim aloqador ekanini yaxshi bilardi. Shu bois qotilni qidirishning hojati ham yo'q edi. O'g'rilar orasida o'z olaming ahli huzurida yolg'on gapirma degan qonun mavjud bo'lsa-da, Xongire bu qonunni buzishdan tap tortmadi. Sira ochilay deb turgan mahalda qaysi ahmoq yolg'on ishlatmaydi? Yolg'on ishlatish bir masala, bu yolg'onga boshqalarning ishonishlari yanada muhimroq masala. Hozir Hamzatbek uning yolg'onlariga ishondimi yo yo'qmi? Xongireyga ma'lum emas. Xongirey bir narsadan hadiksiradi. Hamzatbekning gaplarida akademikni hukumat odamlariga sen ro'para qilganingni Petka Javhar bilib qolgani uchun ham uni yo'qotding degan ma'no yashirinmaganmidi? Akademikning o'limida xizmati bor. Bu gunohini odamlardan yashirganini biladi. Xudoning qachondir jazo berishini his qiladi. Lekin Petka Javharning o'limiga aloqasi yo'q. Hamzatbeyga o'xshagan miyasi aynib qolganlarni bunga qanday ishontirsin? Ishontirish qiyinmi? Yo ishonmaganlarni Petka Javharning izidan jo'natish osonroqmi? Bu ikkinchi navbatda yechiladigan masala edi. Birinchi galda Balabuha bilan Kozlovning taqdiri hal etilishi shart edi. Hamzatbek slavyanlar bilan nari-beri gap qilib yurma degani bilan bu vazifani orqaga surish xatarni yaqinlashtirajagini Xongire anglab turardi. Shu bois Hamzatbek bilan xayrlashgach, uning gaplarini chuqur mulohaza qilib o'tirmay, o'zining asosiy maqsadiga ko'chdi. Kechagi o'yin qanday bo'ldi? Deb so'radi Margashdan. Krotning ishi pachava. Ishtonigacha yechib olishdi. Suliko o'lganidan keyin ancha gerdayib, suv yuqmas bo'lib qolgan edi. Yana pachag'i chiqdi, dedi Margash. Senga indamadimi? Kechasi oldingizga bormoqchi edi, to'xtatdim. Hozir qayerda? Qayerda bo'lardi? Sizni kutib, aza tutib o'tiribdi. Chaqir. Kecha o'yin qizigandan qiziganini, krotning kattaga tushganini ertalab eshitgan Xongire unga mos vazifani tayin qilib qo'ygan edi. Nasabi krotski bo'lgan Andrey ismli yigitcha qimorbozlar olamiga kirib kelgan paytlarda unga laqab izlab bosh qotirishga hojat qolmagandi. Nasabidagi harflarni qisqartirib krot deb qo'ya qolishgandi. Krot qimorni jonu dili ila yaxshi ko'rsa-da, kallani ishlatib emas, hayajon bilan o'ynagani uchun omadsizlikdan qutulishi qiyin bo'lardi. Yutqiziqni to'lashga qurbi yetmay qolganida Xongireyning panohiga qochardi. O'g'rilar olami qimorbozlarni yoqtirmasligiga qaramay, Xongirey u kabi omadsizlarni qanoti ostiga olishdan cho'chimasdi. Ularning qarzini to'lardi-yu, o'zlarini biron bir baloga ro'para qilib mushkul ishlarini bajartirib olardi-da, o'zining jonini xatardan, nomini esa shubhalardan qutqarib olardi. 2 yil muqaddam ayni shu hammomda Sulikoga ro'para kelgan Krot bor yo'g'ini yutqazish kamlik qilib, ustiga ustak 400 ming rubl qarz bo'lib qoldi. Agar 20 ta Volgasi bo'lganida bozorda pulla belgilangan muddatda qarzini to'lay olardi. Krot chakana odamlardan emasdi. O'ziga yarasha to'dasi, jinoyat olamida e'tibori ham bor edi. Lekin Qafqazlik aka-ukalarga teng kela olmasligini bilardi. O'tgan yili Sulikoga 50 ming rubl yutqizganda bir amallab uzilgandi. Endigi qarz o'shanda Xongire qarshisida tiz cho'kkandi. Bu olamda bir tomon tiz cho'ksa kelishmaydigan ishi yo'q. Xongire uning iltijosini rad etmadi. Krot esa bu qarzni 1-2 qaltis ishdagi ishtiroki orqali uzadigan bo'ldi. Bu marhamatdan ko'ngli to'lgan Krot Moskvada ancha e'tiborli sanalgan Praga restoranida singlisining tug'ilgan kunini nishonlayotgan edi. Maishat avjiga chiqqanida unga ikki baquvat erkak va bir ayol yaqinlashdi. Krot ularni tanirdi. Erkaklarning biri og'ir vaznli mashhur bokschi Kapitov. Ikkinchisi maxsus qismning sobiq ofitseri, karate usullarini mukammal biluvchi Patapov edi. Krot ularni tanigani uchun ham nima uchun kelishganlarini taxmin qildi-yu, biroq ayrim kinofilmlarda ko'rsatilgandek qochib ketishga yoki biron nayrang ishlatishga urinmadi. Aksincha, dasturxonga lutfan taklif etdi. Krot Kapitovni Xongireyning turk hammomida bir-ikki ko'rgandi. Patapov bilan uchrashuvi esa o'zgacharoq bo'lgandi. Bir yil avval Saltikovka restorani hojatxonasida notanish yigitlar uning naq bo'g'ziga to'pponcha tirab, 30 ming rubl talab qilishganda Patapov uni qutqarib qolgan edi. Patapovning bunday qaltis paytda to'satdan paydo bo'lishi tasodifmi yoki atay uyushtirilganmidi? Krot aniqlay olmadi. Xongireyga yuborgan bu ikki elchining vazifasi hojalarining gapini yetkazish emas. Balki qarz evaziga buyuriladigan vazifaning bajarilishiga Krotning yo roziligini yo jonini olib qaytishlari shart edi. Krot buyruqni hech bir mulohazasiz qabul etdi. Chunki garchi qimorboz bo'lsa-da, bu vazifa uning uchun yangilik emas. Demak, murakkab ham emas. Sartarosh soch-soqol olishni odatiy ish deb bilgani kabi o'g'rilar yo'lini tanlagan Krot ham birov to'plagan boyliklarni shilib olishni shunday oddiy yumush deb bilardi. Xongireydan zarur yo'l yo'riqni olgach, ishonchli yigitlariga bosh bo'lib Latviyaga qarab jo'nadi. Riganing mashhur ibodatxonasi ro'parasidagi 5 qavatli uyda 25 yil rohatda yashab, endi yanada farog'atliroq hayot kechirish ilinjida xorijiga ketishga shay turgan Samovichning uyiga bostirib kirib, "Senga Xongirey salom" deb yubordi. "Qarzingni vaqtida to'lamay nomardlik qilibsan" deganida u bechora aqldan ozib qolayozdi. Samovich bu yorug' dunyoda Xongirey degan odam borligini hatto eshitmagandi. Tanimagan, bilmagan odamdan qanaqasiga qarz bo'lishini tushunib yetishi uchun ko'p vaqt talab etilmadi. Xorijga ketishga tayyorlanayotgan tanishlaridan bir nechasining uyini talonchilar bosib, topgan tutganlarini ko'tarib ketganlarini esladi-yu, boshiga kulfat tog'i ag'darilganini fahmlab, ayyorlikka xos nimaniki bilsa, barchasini birin-sirin ishga sola boshladi. Xongirey deganingni tanimayman. Hech kimdan qarzim yo'q degan gapiga bostirib kirganlar kiprik ham qoqishmagach, o'zining kambag'alligidan nolib yig'lamsiray boshladi. Krotga bu holat yangilik bo'lmagani uchun avvaliga qo'yib berdi. Samovich gazli suv sotib, mol to'plagan edi. Sabr toqati tufayli tomchi suvlar tilla buyumlarga aylandi. Eng arzon kiyim bosh kiyib yuruvchi bechora sifat ko'rinishdagi bu odamni bosqinchilarga kim sotibdi ekan? Axir uning chetga ketishini juda oz odam bilardi-ku. Ayyorlik usullarini bir-bir ishga solayotgan Samovich ayni chog'da bu savolga ham javob topishga urinardi. Javob topgan taqdirda ham chorasiz ekanini o'ylamasdi. Xongireydan salom olib kelgan Krot bu xonadon ahli ko'ziga Azroil bo'lib ko'ringani bilan aslida xuddi Samovich singari taqdiri qil ustida turgan bir notavon edi. Agar buni bilganida Samovich balki o'zing ham mendan battar nochor ekansan. Kel, yaxshilik bilan til topishaylik. Senga pulimning yarmini berayin-u, u muttahamlar ko'zidan nari bo'lib berkinishingga ko'maklashay deb taklif qilgan bo'larmidi. Mol achchig'ida qaqshayotgan Samovich boyligining bir qismini berishga tayyor edi. Lekin ko'zlari kossasidan chiqquday bo'lib tikilib turgan Krot bu marhamatga ko'na olmasdi. Chunki Xongirey bu xonadon to'plagan boylikning miqdorini aytgan, bir so'm bo'lsa-da kamroq olib borish Krotni o'g'rilarning umum puliga xiyonat qilishda ayblash uchun kifoya qilardi. Yaxshiki, bu uylarning joni yo'q. bo'lgandami, egalariga qo'shilib titray boshlasa, yon atrofni qiyomat to'zoni bosardi. Alhol ajal tarozasining bir pallasiga mol talab qilayotganning, ikkinchisiga tiyinlab to'plagan tillalarini ko'zi qiymayotgan boylik egasining joni qo'yilganda edi. Shu bois ham Krotning Moskvaga quruq qo'l bilan qaytishi hech ham mumkin emasdi. Samovich, menda hech qanday boylik yo'q deb turib olgach, avval o'zi, so'ng qo'rquvdan rangi oqarib ketgan kuyovi obdon do'pposlandi. Bu ham ish bermagach, ortiqcha adabada aytib o'tirmay, tabobatning eng oxirgi yutuqlariga murojaat qilindi. Samovich aqliy jarayonni falaj qilib qo'yuvchi dori bilan emlandi. Oqibatda salkam 1 million naqd pulga qo'shib, yana bir talay oltin buyumlar bilan izlariga qaytishdi. Vazifani ortig'i bilan bajarib, ko'ngli shodlangan Krot bu o'ljadan ulush olishga umidvor edi. Charm jamadonni stol ustiga qo'yib ochganda Xongreydan boplabsan. Yaxshi xizmat qilding. O'ljaning yarmi seniki degan marhamat kutdi. Lekin Xongrey arzimagan matohga mensimasdan qarab qo'ygandek ko'z qirini tashladi-yu, ayoniga olib qo'y degan ma'noda imladi. Riga safarining tafsiloti bilan qiziqib ham ko'rmadi. Krot jonini xatarga qo'yish evaziga qarzidan qutulishdan tashqari Xongrey qo'lidan bir qadaq konyak ichish bilan kifoyalandi. Alami ichini kuydirsa-da sir boy bermadi. Xonadan chiqishda Xongrey to'xtatib, do'stona maslahat berdi. Bundan bu yog'iga aqlingni ishlatib o'yna. O'shandan beri yutqizmay o'ynayotgan Krot bu muvaffaqiyatini o'z aqli farosatining mahsuli deb o'ylardi. Xongreyning marhamati tufayli omad quvonchidan rohatlanayotganini esa o'ylab ham ko'rmadi. Kecha tunda Xongreyning marhamat bulog'i qurimadi, aksincha yana bir qarmoq tashlab Krotning kekirdagidan ilib oldi. Qadim Rimning Kalikula degan sultoni bo'lardi. O'z singlisi bilan o'ynashishdan ham qaytmagani uchun buzuqlik tarixida singlisining homilasini o'z qo'li bilan sug'urib olgani uchun vahshiylik bobida tengsiz hisoblangan bu badbaxt bilan Xongreyni tenglashtirish balki insofdan emasdir. Har holda buzuqlikning barcha turlarini tatib ko'rgani bilan singlisiga tajovuz qilmagan. Kalikulaning yana bir odati bo'lgan. Har haftada bittadan qulni ozod etgan. Ozodlikka erishuvchi qul qo'liga qilich olib, hukmdori bilan olishishga majbur bo'lgan. Och nahor, sillasi qurigan qulning olishuvi nima bo'lardi? Kalikula tanadan uchgan boshni ko'rib huzurlanardi. Xongreyda ham shunday odat bor edi. O'ziga tobelardan birining ko'nglida norozilik yo shumlik sezsa, unga ozodlik inom etardi. Ozodlikka chanqoq ayoni o'z ixtiyori bilan yashash baxtiga erishish uchun Rimdagi qul singari so'nggi olishuvga chorlanardi. Bu olishuvda Xongrey maydonga tushmasdi. Hatto maydon tashqarisidan kuzatmasdi. Ozodlik ilinjidagi odam Xongreyning dushmanlaridan biriga ro'para bo'lardi. Dushmanni mahv qila olsa, oradan ko'p o'tmay o'zi ham o'sha qurbonning izidan jo'nardi. Buni bilgan ayonlar uning marhamatidan cho'chib turishardi. Bu kech Xongrey Krotga ham shunday marhamatni lozim ko'rgandi. Kechagi yutqiziq alamidan dunyo ko'ziga tor bo'lib ko'rinayotgan Krot chorlovdan maqsad aynan shu ekanini fahm etmay unga ro'para bo'ldi. Salomlashganlaridan so'ng cho'qishtirib ichdilar-u, kechagi yutqiziqdan gap ochmadilar. Sulikoga yutqazib qo'yganingda yoningni olganim uchun Iliko meni yomon ko'rib qolgan. Endi akasining qotillari qatorida meni birinchi o'ringa qo'yayapti shikilli. Sen Qafqazning odatini bilmaysan. Qonga qon, jonga jon, boshqacha hukm yo'q. Mayli, Iliko bilan til topishish uchun o'zimning boshim og'riy qolsin. Xongrey gaplarimga tushunayapsanmi? Degandek Krotga tikilib qoldi. Chorlovdan asl maqsadni bilmagan Margash esa bir hojasiga, bir omadsiz qimorbozga qarab, gapga aralashmay turaverdi. Rigaga borib kelganingdan keyin sen ham mendan ranjigan eding. To'g'rimi? Yo'q. Krut bosh chayqab e'tirozini boshlagan edi, Xongrey gapini davom ettirishga yo'l qo'ymadi. Topib kelganingning 3dan 1ini senga bersam ham bo'lardi. Lekin yana yutqizishingni ko'nglim sezib, ulushingni ehtiyotdan olib qolgan edim. Ko'nglim aldamagan ekan, yana rasvoying chiqibdi. Endi o'sha haqqingni berganim bilan qarzingni qoplay olmaysan. Mendan yordam kutayotgan bo'lsang, men yoningdaman. Oshnalarimni xor qilib qo'ymayman. Faqat sen ham menga oshnachilik qilasan. Oyog'imning tagini qichiyotgan bir xas bor. Shuni olib tashlash kerak. Uni Samovichga o'xshab qiynab o'tirmaysan. Mening salom o'qimni peshonasiga qadaysan u, izingga qaytasan. Knyaz, sen ish buyurganingda men hech qachon yo'q demaganman. O'l desang o'lishim mumkin. Sen o'lma. Men uchun tirik yuraver. Hayotning lazzatli onlaridan mast bo'lib yasha. Agar Azroilga o'lik yetishmayotgan bo'lsa, oyog'imiz ostida ivirsib yurgan padar la'natlar tiqilayotibdi. Bitta-bitta terib beraveramiz. Unga qadar sen Margash bilan bir joyga borib kelasan. Qayergaligini aytaymi? Xongri xuddi sinayotganday Krotga sinchkovlik bilan tikildi. Uning o'tkir qarashiga ko'nikib qolgan Krot bu safar sababini o'zi ham bilmagan holda bir oz o'ng'aysizlandi. Xohlasang ayt, istamasang gapirma deganday nigohini yerga qadadi. Xongri esa savoliga javob kutdi. So'ng qiziqib ham ko'rmaysanmi? Dedi nigohini uzmay. Men sen otgan o'qman. O'q qayerga borib sanchilay deb so'ramaydi. O'q uchun tepki bosilishi kifoya. Krot javobi ma'qulmi deganday Xongreyga qarab, uning yuzini mamnunlik yeli silab o'tganini ko'rdi. Agar qimorga aralashib ahmoqlik qilib yurmaganingda, sendan zo'r o'g'ri chiqqan bo'lardi. Bu kallaga o'g'rilarning toji yarashadi. To'g'rimi, Margash? Krotga bu sharafning lozim ko'rilishi Margashning g'ashini keltirgan bo'lsa-da, hojasining ko'ngli uchun jilmayib qo'ydi. Tomskda hech qimor o'ynaganmisan? Deb so'radi Xongri. Krot bu savolni eshitib, yuziga muzdek suv tomchilari bexos urilganday seskandi. Ammo sirboy bermaslik uchun ko'zlarini olib qochmadi. Xuddi savolga tushunmagandek qarab turaverdi. Xongri go'yo uning og'ir mushkulini yengil qilmoqchiday savolni o'zgartirdi. Yutganmisan? Yo yutqizganmisan? Qimorda har qanaqasi bo'ladi. Tomsk menga yoqmaydi. Dedimiz bir xil ekan. Menga ham yoqmaydi. Shahar yoqmasa ham tanishlaring bordir? Bor. Yashka valet, zargar. Menga qimorbozlaring kerakmas. O'g'rilarini tanimaysanmi? Endigi savol sovuq suv emas. Go'yo qaynoq yog' tomchisi bo'lib tomib, tepakal boshini kuydirdi. Nega gapni aylantiryapti? Arqonni uzun tashlab keyin bo'g'ib tashlamoqchimi? Sezdimi? Kim sotdi? Xongri uni mafhum o'yin bilan qiynamoqda edi. Krot uning qo'lida qanday karta borligini bilmay garangsidi. Xongri yutuqli kartalari bilan hujum qilyaptimi yo quruq popisami? Buni bilish qiyin. Lekin o'zining qo'lidagi kartalar bilan faqat o'limni yutishi mumkin. Bunisi aniq. 3 kun oldin Yashka Valet bilan Aragvi restoranida ko'rishib, Balabuxaning taklifini qabul qilgandi. Balabuxaning vazifasini amalga oshirishga urinishi shart emas. O'lim topishi uchun taklifga ko'nganining o'zi kifoya. Yashka Valet ishonchli odam. Unda kim xoinlik qildi? Krot uzoq o'ylashga haqli emasdi. Xongreyning qo'lidagi kartalar yutuqlik emas. Shunchaki vahima. O'yinni dadil davom ettirdim. Bola buxani taniyman. Bola buxani taniysanmi? Nomini eshitganmisan yo ko'rganmisan? Yo achomlashganmisan? Bir marta ko'rganman. Tomslik g'iromlar qiliq qilganda katta janjal chiquvdi. O'shanda bola buxi kelib tinchitgan. Demak, adolat qilganmi? Shunaqa bo'lgan. Senga adolat qilibdi. Demak, sen undan xursandsan. Pulingni undirib berganmi? Bu o'tib ketgan voqea. Shunaqa degan. Senga adolat qilgan odam menga nomardlik qilsa, ajrim qanday bo'lishi kerak? Men tushunmadim, knyaz. Oyoq ostini qichitayotgan xas yo'qotilishi shart. Qachon yo'qotiladi? Aslida kecha yo'qotilishi kerak edi. Lalayib ozgina kechikibmiz. Ozgina emas. Anchagina kechikding. Shuning uchun bugunoq jo'naysan. Adolatli odamning huzuriga. Xongri shunday deb amr etgach, Margashga qarab quy deb ishora qildi. Krot konyakni ichib to'ymadim deganday avval hojasiga, so'ng Margashga qaradi. Xongri kulimsirab qo'ygach, shishani o'z qo'liga olib, katta qadahga to'ldirib quydi-da, ishimiz o'ngidan kelsin deb simirdi. Hayotda tasodiflar ko'p uchraydi. Biroq Krot hozirgina ro'para kelgan tasodif tarixda sira yuz bermagan bo'lsa kerak. Kechagina Balabuha Xongrining o'limini istagandi. Bugun Xongri uning peshonasiga o'q qadamoqchi. Bu o'qni Krot o'z qo'li bilan qadashi kerak. Balabuhaning topshirig'i osonroq. Krot to'pponcha otmaydi. Xongri hammomdan chiqayotganida oldinda kelayotgan soqchisini chalg'itsa kifoya. Qolganini ro'paradagi merganning o'zi qoyillatadi. Xongrining topshirig'ini ertaga bajarishi kerak. Balabuha esa bu kechga mo'ljallagan. Krotning baxtiga Xongri hammomda uzoq qolmadi. Krot kuzatish maqsadida unga ergashib ko'chaga qadar chiqdi. Chiqdi-yu, ro'paradagi taksi mashinasining ko'k chirog'iga ko'zi tushdi. Bu merganning shay turganiga ishora. Krot shoshib qoldi. O'zini mastlikka solib chayqaldi-yu, qoqilib ketganday oldinda borayotgan soqchiga urildi. Soqchi qanchalik zirek bo'lmasin, bu kutilmagan zarba tufayli oyoqda tura olmadi. O'sha zahoti o'q uzildi. Peshonasidan o'q yegan Xongri nima bo'lganini bilmay ham qoldi. Ertasiga uning hojatxonada otilgani haqidagi xabar gazetada e'lon qilindi. Bo'lib o'tgan voqeaning asl tafsiloti ko'pchilik qatori Asadbekka ham sirliligicha qoldi. Balabuha ham, Kozlov ham bu qasosning tafsilotini unga ma'lum qilishni lozim ko'rmadilar. Margash nima bo'lganini aniq bilmasdi. Lekin Krotning bekorga qoqilmaganiga gumoni bor edi. Toj gulini yig'ish arafasida uni o'likxonaga chaqirtirdi. Nima uchun qoqilib ketganingni surishtirmayman. Endi mening o'yinimni halol o'ynab berasan. Turmaydigan bo'lib qoqilasan. Xongrining topshirig'i o'z kuchida qoladi. Faqat buni mensiz bajarasan. Rejani ham biroz o'zgartiramiz. Avval Kozlov, keyin Balabuha. Knyazning bitta tilla boshiga ikki ahmoq kalla uzilmasa, tarix bizni kechirmaydi. Degan marhamat bilan uning hayotini biroz uzaytirib berdi. Krot vazifasini anglab, orqasiga o'girilganida Margash o'zicha aslida uch ahmoq kalla deb ming'irlab qo'ydi.